Kepler Azatlı Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russ ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk sorugy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okaldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Avdullu Urusova halkara gorunun berilmezliğini tasdik etti diyen havarımız inkop okolonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gorlu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödökçülüğünde kurunulayan çerede ve devlet eğitiliğinde hükümeti otta edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç. Hor yasamagyny sebäp bolýanlygyny, türkmen ýolbaşçylarynyň bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmäge çalyşýanlygyny aýdýarlar. Dünya çağalarynyň ýagdaýy boýunça çap edilen täze hasabatda aýdylmagyna görä, käri bolçuluk dünýäsini garyplygyň hukuklarından mahrum edip geljeklerini wekim salmagy netijesinde ören kent çağı ejir çekýär. Garyplygy adatça maliýe seriştelerini el yeterliligin bolmazlygy hükmüne seredilýär. Her gün 412 milyon çağı günnä 3 dollardan hem az serişte bilen güzeran aýlap ören garyp ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistandaky çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hili hasabatlarda kän göze iyilmeyen galiyar. Adatlığın havarçıları yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sol sahanlı polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünlü kaydılayan dilekçilik hadisesi var da izgiderli havar veriyarlar. Beylekki meselelerde bolşiali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları var da çıkan havarlara açık reaksi bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ı ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağalıların ağır durmuşu günüden günü yurttaki ağır durmuşu ile bağlantılı olup duruyor. Sebebi gittiği çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağaların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyor.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yaşayıcı etti. Onun sözlerine göre sonki yıllarda Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, iyideksiz ve hossarsız sağırların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas hemmesi biliyer. Adatlığın sökvettöşleri sağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavotlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta paltı yığımına hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağaların tapan, basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunlara süyüşenliğine ediyorlar. Sol ruhu